Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 2 Samuel 2 ayat 13 sampai 25. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak itu mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, dan ia juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anaknya masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang, saudara. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC, dan apabila ini saudara pertama atau kedua kali di sini, kami sangat senang saudara ada di tengah-tengah kami dan kami ingin menyambut saudara. Saudara, kita sedang berada di tengah-tengah seri khotbah, yaitu The Gospel of the Kingdom dari 2 Samuel. Dari 2 Samuel kita melihat, kita merenungkan mengenai kehidupan Daud, kerajaannya Daud, dan akhirnya bagaimana kerajaan Allah yang sejati itulah yang akan selamanya berkuasa. Dalam bacaan kita hari ini, kita dihadapkan pada salah satu momen tergelap dalam hidup Daud. Konsekuensi dosa, perzinahan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Nah, tetapi sebelum kita membahas poin-poin utama kita hari ini, mari kita bahas satu pertanyaan yang penting, saudara. Apalagi kalau kita tinggal di Melbourne. Bagaimana Allah yang penuh kasih itu bisa menghukum seseorang bayi yang tidak bersalah karena dosa ayahnya? Itu kan yang kita baca di sini. Yang dosa siapa? Daud. Yang mati siapa? Bayinya. Bagaimana Allah yang penuh kasih dan keadilan bisa melakukan hal ini? Dan ironisnya, sebagai orang Kristen, dalam menentang praktek aborsi dalam kasus pemerkosaan, orang Kristen suka pakai argumen ini. Bagaimana mungkin kita bisa membunuh si bayi karena yang tidak bersalah itu, karena dosa ayahnya? Tapi sekarang kita dihadapkan di satu episode di mana Allah sendiri membiarkan seorang bayi yang tidak bersalah mati karena dosa ayahnya. Mari kita bahas hal ini, saudara. Bagaimana kita bisa memahami ini sebagai orang Kristen? Beberapa orang mencoba menjelaskan dengan memberikan jawaban yang mudah. Oh, kematian bayi itu sebenarnya belas kasihan Tuhan. Kenapa? Lebih baik anak itu mati daripada tumbuh sebagai korban pemerkosaan di budaya yang menganggap tinggi honor dan shame gitu kan. Malu dong. Ini adalah sebuah argumen utama yang dilantangkan oleh gerakan pro-choice, mereka yang pro-aborsi. Namun saudara, cara berpikir ini ada cacatnya. Kenapa saudara? Ini cara berpikir manusia. Itu berbahaya. Kita bukan Tuhan. Kita tidak punya hak atas hidup orang. Kita tidak boleh berperan sebagai Tuhan dalam menentukan siapa yang layak hidup dan layak mati. Aborsi bukanlah sebuah tindakan belas kasihan. Aborsi justru merampas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada seorang bayi, kepada seorang anak. Masa depan anak itu ada di tangan Tuhan. Dan tantangan penderitaan tidak membuat hidupnya menjadi tidak berarti. Kebenaran bahwa kita bukan Tuhan cukup untuk menunjukkan mengapa kita tidak seharusnya mendukung aborsi. Lalu bagaimana dengan anak Daud? Bagaimana kita memahaminya? Salahnya apa di sini kan saudara? Mari saya izinkan saya memberikan beberapa perspektif. Pertama, kitab suci mengajarkan kita bahwa maut masuk ke dunia itu karena dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tuhan tidak menciptakan kematian, itu bukan apa yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan mengizinkan kematian sebagai dampak dari dosa, karena Dia adalah Allah yang kudus dan adil. Sejak dosa masuk ke dunia, kematian adalah realitas universal umat manusia. Tidak ada yang tidak mati, saudara. Semuanya mati. Sehingga dalam hal itu, Tuhan berdaulat atas setiap kematian, bukan hanya kematian bayi ini. Sehingga masalahnya bukanlah Tuhan mengizinkan kematian anak itu. Kenapa? Karena pada akhirnya semua orang akan mati juga. Dan Tuhan berdaulat atas setiap kematian. Dan Tuhan tidak bisa disalahkan atas hal itu. Karena penyebabnya bukan Tuhan, tapi apa? Dosa. Dosa yang membawa kematian ke dunia ini, bukan Tuhan. Dan kedua, masalahnya ini juga bukanlah anak itu mati karena dosa orang lain. Mengapa, saudara? Dosa orang lain, dosa manusia adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia ini. Bukan hanya kasus ini. Saudara, bayangkan kasus pembunuhan, bayangkan kasus kecelakaan mobil, kematian akibat kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas, atau keserakahan manusia yang mengorbankan keselamatan orang di dunia industri transportasi atau industri makanan. Banyak kematian terjadi karena dosa manusia. Sehingga kita tidak bisa memisahkan antara dosa dan kematian. Dosa manusia adalah penyebab kematian manusia lain secara langsung ataupun tidak langsung. Masalahnya di sini adalah bahwa kematian anak itu secara supernatural berkaitan dengan dosa Daud ketika kita lihat dari sudut pandang keadilan Allah. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas Tuhan menulahi anak yang dilahirkan itu, tapi ini harus kita pahami. Pertama, bagaimana Tuhan menulahi anak itu kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar lewat sebab-sebab alami, lewat sakit penyakit saudara yang umum di zaman itu. Dan anak Daud bukan satu-satunya anak yang meninggal karena sebab alami. Kenapa? Bulan pertama kehidupan seorang bayi adalah periode yang paling rentan untuk keberlangsungan hidupnya. Data WHO menunjukkan bahkan di dunia modern di tahun 2022, ada secara global 2,3 juta anak meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan. 6.500 kematian bayi baru lah, itu bayi yang baru lahir mati setiap hari di dunia ini. Dan hampir setengah dari semua kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan. Jika anak Daud meninggal karena sebab alami, Tuhan tidak bisa disalahkan hanya karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, apalagi dalam konteks menegakkan keadilan ilahi di sini. Dan kedua, kita juga tidak tahu apa yang Tuhan putuskan untuk anak itu setelah dia meninggal. Mungkin Tuhan membawa bayi itu ke dalam hadirat Tuhan, satu hal yang jauh lebih baik daripada hidup di dunia yang rusak satu milenium sebelum Kristus datang ke dunia. Intinya saudara, ketika membaca teks seperti ini, ada misteri yang kita harus akui. Kita tidak tahu, tapi kita menilai Tuhan dari perspektif yang sangat-sangat-sangat terbatas. Sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan tidak adil karena kita punya perspektif yang sangat terbatas. Namun apa yang kita tahu? Yang kita tahu bahwa seluruh episode, seluruh kejadian yang kita baca hari ini menunjukkan betapa Dia adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Dia Allah yang adil, kudus, dan membenci dosa. Melalui cerita ini kita merasakan panasnya murka Allah yang adil. Kita melihat konsekuensi dosa secara nyata, secara mentah. Daud telah berada dalam banyak hal yang menderita di hidupnya sebelumnya. Mulai dia harus melarikan diri dari Saul untuk hidupnya. Mulai dia kehilangan sahabat terbaiknya Yonatan, saudara. Namun episode ini paling menyakitkan. Merupakan sebuah titik terendah dalam hidup Daud. Seorang novelis, J. Nogin Boren, pernah menulis, seorang istri kehilangan suami disebut janda. Seorang suami kehilangan istri disebut duda. Seorang anak yang kehilangan orang tuanya disebut yatim piatu. Tetapi tidak ada kata untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan, karena hal ini tidak seharusnya terjadi, tidak seorang pun seharusnya bisa memahami rasa sakit yang datang dari kehilangan seorang anak. Namun dalam pertemuan dengan keadilan Allah, dalam sakitnya Daud merasakan penderitaan itu, Daud dituntun kepada pertobatan yang sejati. Ini bukan hanya keadilan Allah, tapi cerita yang kita baca adalah belas kasihan dan kasih Allah terhadap Daud. Karena di Ibrani dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Pastor Sen sudah berkhotbah mengenai hal ini 2 minggu lalu, ketika Forgiven Sin Have Consequences. Saudara bisa kembali mereview khotbah tersebut untuk melihat detail lebih lanjut mengenai cerita ini. Namun sekarang, saudara dan saya ada di abad ke-21. Kita mungkin tidak melakukan dosa sehina, sejahat Daud, dan konsekuensinya juga tidak seberat Daud. Dan Roma 8 ayat 1 berkata apa, saudara? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita hidup di zaman sekarang. Lalu bagaimana ini mempengaruhi cara kita bertobat? Bagaimana kita bisa melihat dari cerita Daud, bagaimana seharusnya kita bertobat sebagai orang Kristen? Saudara, kita harus berhati-hati ketika membaca Roma 8 ayat 1, karena ayat ini sering disalahpahami. Apa yang dimaksudkan ayat ini adalah merujuk terutama kepada tidak ada lagi penghukuman kekal bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Seperti Daud, dosa-dosa kita diampuni. Namun dosa-dosa kita masih dapat membawa konsekuensi yang temporal, yang sementara. Terkadang alami, contohnya apa, saudara? Saudara bohong, saudara selingkuh, saudara ketahuan, ada hubungan yang rusak kan, saudara? Itu akibat alami dari dosa. Ada sebab, ada akibat. Tapi terkadang bisa juga akibat dosa datang secara supranatural. Seperti di kasus Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul, ketika mereka berbohong kepada Roh Kudus, Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Dan kita melihat ini, saudara, karena itu kita tetap harus bertobat. Namun pertobatan sejati tidak datang karena hanya takut sama konsekuensinya. Pertobatan yang berpusat pada Injil itu dimulai dari hati kita. Sehingga pertanyaannya, ketika dihadapkan dengan dosa kita, ketika kita menyadari keberdosaan kita, bagaimana kita bisa benar-benar bertobat? Seringkali pertobatan kita itu terasa datar, terasa hambar, terasa itu kayak udah tidak ada rasanya lagi. Ya udah, Tuhan mengampuni saya, selesai, kayak gitu, saudara. Namun di bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Daud menunjukkan kepada kita seperti apa pertobatan yang sejati dalam berbagai realitas. Kita akan melihat 3 hal hari ini. Dari ayat 16 sampai 18, kita akan melihat pertobatan sebagai realitas emotional atau emotional reality. Dari ayat 19 sampai 20, kita akan melihat pertobatan sebagai realitas spiritual atau spiritual reality. Dan dari ayat 21 sampai 23, kita akan melihat bagaimana pertobatan adalah sebuah theological reality atau realitas teologis. Dan kemudian kita akan menutup dengan ayat 24 sampai 25 dan melihat bagaimana kasih Allah yang memungkinkan kita bisa bertobat dengan sejati. 3 hal, pertobatan sebagai realitas emosional, pertobatan sebagai realitas spiritual, dan pertobatan sebagai realitas teologis, dan kasih Allah yang memungkinkan semuanya ini. Pertama, emotional reality, pertobatan sebagai realitas emosional. Di ayat 16 dikatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Apa yang saya undang saudara lihat di sini, saudara lihat betapa hancurnya perasaan Daud, saudara. Ayat 16 mengatakan ia berpuasa, ia berbaring semalaman di tanah, ia menolak makan, ia menolak kenyamanan. Dan ayat 17 menceritakan, para tua-tua di rumahnya berusaha membangunkannya, tetapi ia tidak mau. Selama 7 hari, Daud terbaring hancur di hadapan Allah. Saudara, orang merasakan penyesalan dengan cara berbeda-beda. Ada yang menarik diri, ada yang berdiam diri, ada yang menangis, ada yang kehilangan nafsu makan, ada yang maunya terlentang saja. Kesedihan Daud menunjukkan kepada kita, pertobatan itu bukan cuma di pikiran Anda. Pertobatan adalah sebuah realitas emosional. Engkau merasakan pertobatan itu, engkau merasakan dampak dari dosamu. Engkau merasakan beban-beban dosa di hidupmu. Engkau merasakan sakitnya, pedihnya, dampak dari dosa itu. Saudara, mungkin dosa kita dampaknya tidak sejelas Daud gitu, saudara ya. Tidak ada orang yang meninggal, yang mati karena dosa kita. Namun bukan berarti dampaknya tidak ada sama sekali. Setiap dosa meninggalkan bekas. Apa yang Anda lakukan secara private, secara pribadi, akan meluap ke kehidupan publik Anda. Dosa pribadi itu tidak pernah pribadi, saudara. Private sins are never really private. Saya kasih contoh, saudara. Bayangkan seorang suami atau istri yang berselingkuh, baik secara emosional maupun seksual, mereka mungkin menyembunyikannya untuk sementara waktu, dan istrinya kan tidak tahu, atau suaminya kan tidak tahu. Tetapi kehadiran orang ketiga itu sudah menguras waktu, kasih sayang, keintiman, kepercayaan dalam hubungan rumah tangga dan keluarga. Itu pengkhianatan, bahkan ketika dosanya masih belum ketahuan, saudara. Itu dosa pribadi. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tahu. Tapi itu sudah menyakiti, bahkan sebelum itu ketahuan. Kita ambil contoh CEO Astronomer, saudara tahu ini meme terkenal di abad ini, saudara, Andy Byron. Jadi Andy Byron ini, dia CEO, dia pergi ke konser Coldplay sama rekan kerjanya, sama-sama CPO, Chief People's Officer. Dua-dua sudah menikah, mereka selingkuh, saudara. Ketahuanlah di konsernya Coldplay, ada kiss cam, mereka langsung wah panik. Dan orang langsung tahu, wah ada something di sini kan. Mereka viral dan akhirnya ketahuan. Tapi saudara, jauh sebelum tindakan ini terjadi, jauh sebelum mereka selingkuh, mereka sudah menyakiti pasangannya, anak-anaknya, orang-orang rumahnya, bahkan ketika itu masih tersembunyi. Setelah terbongkar, pengkhianatan itu menjadi publik, tapi dampaknya sudah dirasakan jauh sebelum itu terungkap. Sehingga dosa pribadi itu sudah menyakiti, bahkan ketika itu belum ketahuan. Saudara, mungkin pertimbangan kalau ada pendeta yang jatuh kena skandal, saudara. Ketika seorang pendeta menyerahkan dirinya kepada dosa, bahkan secara diam-diam, yang dikhianati siapa? Keluarganya, jemaatnya, panggilannya untuk pelayanan kepada Tuhan. Segala kebaikan, hal baik yang dilakukan oleh seorang pendeta, itu akan hilang karena dosa tersebut. Ada kemunafikan di mana dia hidup. Mungkin dosanya tidak ketahuan, tapi kemunafikannya sudah mengkhianati baik jemaat, gereja, maupun panggilan mereka. Sehingga dosa pribadi, saudara, adalah pengkhianatan terhadap komunitas Allah. Ketika kita hidup dalam dosa secara diam-diam, saudara-saudari kita di gereja ini menjadi korban dari kemunafikan kita. Kita bukan individu yang terisolasi. Kita adalah keluarga di dalam Kristus. Itulah sebabnya di gereja ini kita percaya kepada meaningful membership. Saudara tidak hanya datang, pulang. Saudara jadi jemaat anggota gereja yang saling bertanggung jawab satu sama lainnya. Kita saling accountable dan tidak ada yang di luar jangkauan kita. Jangkauan itu. Kita semua berdosa, saudara. Tapi kita accountable satu sama lain. Sehingga langkah pertama dalam pertobatan di hadapan Tuhan, kita harus merasakan beban-beban dosa itu. Dan bagaimana konsekuensinya, sebagian besar itu ada juga terhadap orang-orang di sekitar kita, setidaknya terhadap jemaat Allah di gereja di mana kita berada. Satu hal yang perlu saya bahas di sini juga, saudara, dalam teologi Katolik, untuk membantu orang memahami beban dosa-dosa mereka, mereka mempraktikkan satu sakramen yang disebut dengan penance atau pengakuan dosa, saudara ya. Secara historis, penance adalah sakramen di mana tindakan seperti berpuasa, berbaring di lantai seperti yang Daud, berbaring di tanah seperti yang Daud lakukan, atau menanggung penderitaan dianggap sebagai cara untuk membayar dosa-dosa Anda. Dalam praktek modern, Anda pergi ke seorang pastor, akui dosa-dosa Anda, pastor akan meminta Anda untuk melakukan hal-hal tertentu seperti mengulang beberapa doa secara spesifik, memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan itu kemudian Anda dianggap sudah membayar dosa Anda dan Anda dibersihkan dari dosa Anda. Anda merasakan bebannya, Anda bayar, Anda dibersihkan. Dalam teologi Kristen, kita tidak melakukan itu, saudara. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama, seorang pendeta atau pastor bukanlah perantara antara Anda dan Tuhan. Ketika Anda berdosa, Anda mengaku dosa Anda langsung kepada Tuhan. Anda tidak mengakui dosa Anda kepada Tuhan melalui seorang pastor atau pendeta, Anda mengakui dosa Anda kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Yes, Alkitab mendorong kita untuk saling mengaku dosa kita satu sama lain, tapi itu tidak secara khusus kepada pendeta. Ini bukan berarti Anda tidak bisa datang kepada saya membicarakan pergumulan Anda terhadap dosa. Silakan, saudara, karena beberapa orang pun melakukannya, saya berjalan bersama mereka. Namun jangan anggap saya sebagai seseorang yang dapat meresepkan sesuatu supaya Anda bisa merasa diampuni. Saya ada untuk, pastors ada di sini untuk membantu Anda, membimbing Anda, berjalan bersama Anda. Tapi saya tidak punya otoritas untuk mengampuni dosa Anda. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa Anda. Dan kedua, saudara, meskipun penance atau penebusan dosa itu mungkin niatnya baik, karena penance bisa membantu Anda merasakan beban dosa Anda. Namun ketika itu disakramentalisasi, ketika itu menjadi sebuah ritual, hal itu bisa membawa Anda kepada pemahaman Injil yang keliru. Saudara, kita tidak bisa bayar dosa kita dengan penderitaan. Tidak dengan apapun. Tuhan tidak butuh kesalehan kita. Kalau kita menderita, Tuhan tidak dapat manfaat, saudara. Hanya Kristus yang dapat membayar dosa-dosa kita. Yang Daud lakukan di sini bukanlah penebusan dosa, bukanlah pengakuan atau penance. Daud tidak berusaha memperoleh pengampunan. Kenapa? Nabi Nathan sendiri sudah berkata, Tuhan telah menghapuskan dosamu, engkau tidak akan mati. Apa yang dilakukan Daud bukan penebusan dosa. Sehingga saudara, kita tidak bisa berpikir kalau sekadar kesedihan, air mata, atau performa keagamaan bisa menembus dosa-dosa kita. Jika demikian, kita telah salah memahami Injil. Kesedihan Daud adalah realitas emosional benar. Pertobatan saudara akan punya, yang sejati itu akan punya realitas emosional benar. Tapi bukan realitas emosional itu yang membuat pertobatan Anda sejati. Yang kita lihat di cerita ini memang ada realitas emosional dari perbuatan yang murni, yang alami, yang tulus. Tapi Daud merasakan benar-benar kenyataan pahit dosanya. Dia merasakan beban berat dari dosanya. Dan pertobatan tidak hanya datang dari sekadar realitas emosional atau konsekuensi horizontal dari dosa kita terhadap sesama. Tapi itu lebih dalam dari sekadar realitas emosional tadi dan juga konsekuensi horizontal. Dari mana kita tahu, saudara? Mazmur 51. Jadi Daud menulis Mazmur 51 ini setelah Nabi Nathan datang kepada dia untuk menegur di atas dosa-dosanya. Jadi ada hubungannya, saudara ya. Ketika Daud datang menyembah Tuhan, mungkin ini yang dinyanyikan di Bait Allah, saudara. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya daripada kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Saudara, perhatikan ayat yang di bawah, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Pertobatan sejati bukan sekadar duka cita atas apa yang telah hilang, bagaimana kita menyakiti orang lain, melainkan kehancuran karena dosa kita terutama terhadap Tuhan. Jadi yes, pertobatan itu ada aspek emosionalnya. Namun jika duka cinta Anda tidak melihat bahwa pelanggaran terbesar Anda itu terhadap Tuhan, dosa Anda itu terhadap Tuhan, bukan terhadap sesama, itu belum pertobatan yang sejati. Singkatnya, pertobatan adalah realitas emosional di mana Anda merasakan beban dosa Anda melalui konsekuensinya terhadap sesama, tetapi secara terutama terhadap Tuhan. Itu poin yang pertama. Yes, pertobatan adalah realitas emosional. Poin yang kedua, pertobatan kemudian berpindah dari realitas emosional ke realitas spiritual. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu ia bangun dari lantai, ia mandi berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, Daud beralih dari duka cita ke penyembahan, dia sujud menyembah Tuhan. Dan hal ini penting, karena ini menunjukkan bahwa pertobatan kita harusnya pindah dari realitas emosional ke realitas spiritual. Duka cita berubah menjadi penyembahan, saudara. Dan penyembahan Daud ini tidak dangkal. Ini bukan hanya sebuah ritual untuk melupakan apa yang sudah terjadi, tapi ini adalah realitas untuk menerima karakter-karakter Allah, menerima keadilan Tuhan dengan rela. Itulah kedewasaan rohani. Dan ketika ia datang ke bait Allah sujud menyembah, mungkin itu Mazmur 51 tadi yang ia nyanyikan, saudara. Dan apa yang dikatakan di Mazmur 51 berikutnya, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang engkau remukan bersorak-sorak kembali. Saudara, apa itu realitas spiritual? Realitas spiritual kita lihat di sini, Daud memandang masalahnya lebih dari sekadar perbuatan dosanya. Dia tidak berkata, Tuhan ampuni saya karena saya membunuh Uria dan saya menghamili Batseba, sekarang anaknya mati karena saya. Bukan itu yang Daud katakan. Yang Daud katakan apa? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, bukan karena dia lahir di luar nikah, saudara, tapi dia merasakan di dalam dosa aku dikandung ibuku, artinya sejak manusia ada di perut ibunya, dia sudah mewarisi dosa-dosa Adam, yaitu dosa-dosa yang original sin, di mana kita semua lahir dalam dosa. Saudara, dalam teologi Kristen kita percaya bahwa kita semua adalah manusia berdosa sedari lahirnya, karena kita semua ada di dalam Adam, sehingga dosa itu bukan hanya sekadar perilaku di luar, tapi dosa adalah kondisi hati kita. Di ayat berikutnya, ia memohon kepada Tuhan, Daud memohon untuk kebenaran dalam batinnya, untuk ditahirkan oleh Tuhan, untuk dipulihkan, sebuah transformasi yang dimulai dari dalam. Daud tahu perubahan eksternal, dia bisa berpuasa, dia bisa menangis, dia bisa berbaring di lantai, tanpa perubahan internal di hatinya, itu tidak cukup untuk bertobat. Dan seperti itulah pertobatan sebagai realitas spiritual. Kita percaya dalam teologi Kristen, apa yang ada di luar berasal dari dalam. What's inside comes outside. Perilaku berdosa hanyalah ekspresi penolakan yang lebih dalam terhadap Tuhan dalam hidup kita. Dan itu karena kita sebagai manusia tadi, saudara, memang berdosa secara naturnya. Kita memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mau bertobat, ketika kita berdosa, kita perlu melihat ke dalam hati kita yang paling dalam, bukan hanya dari perilaku kita. Pertobatan tidak hanya bisa menjadi sebuah realitas emosional, tapi itu harus menjadi sebuah realitas spiritual. Kita menyelami kedalaman hati kita, bagaimana kita berdosa kepada Tuhan. Karena masalah dosa di luar, di permukaan, itu datang dari kebobrokan hati kita yang ada di dalam. Izinkan saya kasih beberapa contoh, saudara, ya. Mengapa kita malas-malasan? Mengapa kita menyia-nyiakan hidup kita? Apakah hanya karena kurang motivasi? Atau kita capek secara emosi? Mungkin. Tapi jika kita tetap berada dalam kondisi itu, kita perlu melihat ada masalah rohani, masalah spiritual lebih dalam. Kenapa kita malas-malasan? Kenapa kita procrastinate? Mungkin dalam hati kita, kita gagal percaya kalau Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan yang mulia. Kita gagal percaya Tuhan memberikan kita karunia dan talenta seperti yang Alkitab ajarkan untuk kita bisa melayani sesama kita. Kita percaya gagal kalau hidup ini bukan untuk hidup kita sendiri, tapi untuk orang lain juga, untuk Tuhan terutama. Ketika kita gagal percaya, karena kita malas-malasan. Ada masalah spiritual yang lebih dalam daripada sekadar kita malas-malasan. Berikutnya, contoh lagi. Saya akan berkata ini, menyampaikan dengan hati-hati, dengan nama lembut, dengan penuh kasih sayang kepada saudara. Kenapa orang datang terlambat ke gereja, saudara? Saudara, jangan merasa terhakimi. Kita coba unpack, saudara, ya. Apakah hanya karena mereka bangun telat? Apakah karena ada pekerjaan rumah, ada chores harus dilakukan? Apakah karena kemarin itu acaranya sampai larut malam, jadi saya telat hari ini ke gereja? Mungkin iya, tapi kalau Anda terus-menerus datang terlambat ke gereja, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam, ada masalah spiritual di hati Anda. Mungkin Anda tidak percaya bahwa beribadah dengan saudara-saudari seperti yang diperintahkan di Alkitab itu penting. Mungkin Anda menganggap hari Minggu ini seperti sebuah show. Ini bukan ibadah. Datang kapan saja, pulang kapan saja. Anda tidak datang dengan hati yang mau menyembah Tuhan. Apa yang Anda yakini tentang mengapa kita di sini hari Minggu akan membentuk bagaimana Anda merencanakan hari Sabtu Anda. Bagaimana Anda merencanakan Minggu pagi Anda. Jangan merasa terhakimi, saudara. Nanti saya berikan kata-kata yang penuh kasih setelah ini. Tapi rasakan beban dosa Anda ya, saudara. Oke, berikutnya. Tenang, itu bukan satu-satunya contoh yang saya bawa hari ini. Mengapa orang datang ke gereja kalau cuma di jadwal pelayanan? Apakah mereka punya acara keluarga? Apakah mereka kebetulan harus bekerja di hari Minggu? Apakah mereka terlalu lelah karena sudah seminggu bekerja? Ya mungkin. Tapi kalau Anda terus-menerus bolos gereja, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di hati Anda. Jauh di lubuk hati Anda, Anda hanya datang mungkin untuk tampil, untuk merasa diterima, untuk melakukan sesuatu yang bermakna, untuk merasa nyaman dengan diri sendiri, tapi Anda tidak peduli kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang Anda layani. Anda tidak benar-benar mengasihi mereka. Ada masalah yang lebih dalam di luar sekadar perilaku yang kita lihat di atas. Peluru terakhir, saudara, saya tidak akan membuat siapapun merasa bersalah lagi habis ini, saudara, jadi saudara jangan pergi dulu, saya janji sisa khotbah ini akan penuh dengan kasih, tidak terlalu menghakimi. Jadi peluru terakhir, saudara, ya. Mengapa orang memilih duduk di tempat yang paling sulit dijangkau di gereja? Situ kosong loh, sini kosong loh, saudara. Jauh dari friendly humans, paling dekat ke pintu keluar, paling mudah menghilang setelah kebaktian. Kenapa, saudara? Apakah mereka takut sama fire hazard? Mereka takut bahaya kebakaran, jadi kalau sesuatu terjadi, saya bisa cepat keluar dari ruangan. Atau bukan fire hazard, mereka takut human hazard, saudara, ya. Takut ada wajah-wajah yang terlalu friendly, nanti deketin saya. Jadi saya gampang nih, begitu selesai ibadah, saya teleport ke tempat makan siang. Gitu kan, saudara? Mungkin di luar seperti itu. Tapi jauh di lubuk hati, lebih dalam dari itu, ada masalah spiritual. Jauh di lubuk hati kita, mungkin kita menganggap gereja kayak loket tiket. Tiket saya masuk ke gereja harus ke surga harus divalidasi. Begitu tiket saya ke surga divalidasi, ya udah selesai, saya pergi. Anda gagal melihat bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya supaya Anda bisa masuk surga, tapi supaya Anda juga hidup bukan lagi untuk diri Anda sendiri. Anda harus memberikan diri Anda bagi orang lain, bagi Tuhan. Anda gagal melihat bahwa Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk menciptakan surga dengan rumah-rumah pribadi yang berpagar tinggi. Apa yang Yesus tebus di kayu salib adalah umat Allah yang diciptakan untuk menghidupi Injil bersama dan saling mengasihi. Saya akan mengatakan dengan lembut, saudara, ini bukan gereja di mana Anda bisa sembunyi. Ini bukan gereja di mana Anda bisa menonton lalu pergi. Jika saya membiarkan Anda hidup sebagai orang Kristen seperti itu, saya gagal mengasihi Anda. Saya membiarkan Anda hidup dalam ilusi bahwa Anda seorang Kristen, tetapi buahmu tidak pernah terlihat. Anda mengaku Kristen, tapi hidupmu tidak berubah. Anda tidak mengidentifikasikan dirimu dengan jemaat lokal bagian dari gereja yang Tuhan Yesus sendiri dirikan dan Yesus mati bagi gereja ini. Jika Anda mengaku Kristen, namun hidup Anda tidak terlihat buahnya. Apakah Anda benar-benar Kristen? Apakah Anda benar punya iman itu? Ini nadanya penuh kasih ya saudara. Ini nadanya penuh kasih, saya tidak akan guilt trip saudara. Saudara jangan berpindah tempat dulu, nanti kami yang datang. Kalau ada friendly humans datang ke saudara, jangan kabur. Jadi nanti kita sehat. Tapi intinya saudara, pertobatan bukan hanya sekadar realitas emosional, tapi realitas spiritual. Kita tidak hanya membahas perilaku yang dangkal, tapi kita menyelam ke dalam masalah hati kita. Dan itulah sebabnya mengapa Daud mengatakan, jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, ketika kita bertobat, kita tidak hanya bertobat dari perilaku, kita bertobat dari hati kita yang gelap dan berdosa. Kita memohon kepada Tuhan untuk hati yang diperbarui, hati yang bersih, itu yang Daud minta, hati yang tahir. Dan dari pembaruan hati, kita dapat mengalami sukacita, keselamatan itu kembali. Sehingga poin kedua, pertobatan sejati pada akhirnya akan menuntun kita untuk menyembah Tuhan, dan penyembahan itu yang akhirnya akan menuntun kita kepada sukacita. Kita tidak hanya puas dengan realitas pertobatan yang emosional, kita berangkat dari masalah perilaku yang dangkal menuju masalah hati spiritual yang lebih dalam. Kita berduka bukan hanya karena perilaku dosa kita, tapi karena natur hati kita yang berdosa. Dan kita memohon kepada Tuhan, minta hati yang bersih dan tahir. Sehingga kita bertobat, yes, rasakan realitas emosional itu, tapi jangan berhenti di sana. Lihat ke kedalaman hatimu, lihat ke realitas spiritual itu, dan engkau akan melihat bagaimana kita butuh hati yang bersih dan kita harus memintanya kepada Tuhan. Poin terakhir, pertobatan adalah sebuah realitas teologis, theological reality. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, akhirnya pertobatan sejati membawa kita kepada realitas teologis. Kita mengenal siapa Allah. Dalam perubahan teologis ini kita melihat Daud mengalami atribut-atribut Tuhan secara langsung. Ia merasakan keadilan Tuhan, tapi ia juga merasakan belas kasihan Tuhan. Ia merasakan kedaulatan Tuhan, ia merasakan hikmat Tuhan, ia merasakan penyertaan Tuhan. Ia melihat bahwa tidak ada yang dia bisa lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Hanya Yesus yang mati, hanya Tuhan yang sudah menebus dia, yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Saudara, ini menunjukkan bahwa pertobatan yang benar itu adalah akhirnya menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita dihadapkan dengan karakter-karakter, atribut-atribut Allah. Sikap teologis di sini adalah rendah hati, saudara. Kita menyembah di dalam penderitaan kita bukan untuk membatalkan rencana Allah, keputusan Allah, tapi untuk merasakan, mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan di dalam keberdosaan kita. Mengalami pengampunan Tuhan, karakter kasih Allah di dalam pengampunan Tuhan. Perhatikan kembali saudara apa yang Daud katakan di Mazmur 51. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Ini adalah sebuah realitas teologis. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dia tidak memandang kita hina. Dia datang dengan lembut, dengan penuh belas kasihan. Dan lewat semua proses pertobatan ini, Daud mengalami siapa itu Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami pengampunan Tuhan, dia mengalami belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Daud merasakan, mengalami bahwa tidak ada tindakan lahiriah apapun, korban bakaran apapun yang cukup untuk mengatasi akar dosa di hatinya. Apa yang Tuhan suka bukan penghukuman diri, karena Tuhan tidak benefit dari sana. Tapi hati yang rendah, hati yang hancur, yang penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Itulah Hati yang mengakui kekudusan Tuhan. Hati yang lembut di hadapan Tuhan. Dengan demikian pertobatan itu saudara harus berangkat dari sekadar emosi menuju penyembahan. Dari penyembahan menuju mengalami siapa itu Tuhan. Dan akhirnya di ayat 24-25 kita melihat kasih karunia Allah yang luar biasa. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan Daud memberi nama anak itu Salomo. Dan Tuhan mengasihi anak ini dengan perantaraan Nabi Nathan yang menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Allah belum selesai dengan Daud, ia menepati janjinya bahwa ia akan menegakkan kerajaan Daud selamanya. Awalnya ini janji ini ditujukan, dipenuhi melalui Salomo atau Raja Agung itu saudara. Namun seluruh kisah ini pada akhirnya mempersiapkan kita untuk kedatangan Raja Sejati yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah anak yang tidak berdosa, yang ditimpa maut untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga di awal khotbah ini kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ada seorang anak tidak bersalah mati untuk dosa orang lain? Kitalah orang yang berdosa itu saudara. Dan Yesus adalah anak yang tidak bersalah, anak Allah. Ia dihina, ditolak, mengalami maut secara tidak adil. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bisa merasakan, mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Merasakan keadilan Allah, belas kasihan Allah di kayu salib. Hanya Kristus yang dapat menjembatani jurang antara dosa kita dengan kekudusan Allah. Bukan melalui ritual, bukan melalui tindakan fisik. Melalui penebusan yang ilahi. Realitas emosional membuat kita merasakan beban dosa kita. Realitas spiritual membantu kita melihat akar dosa kita. Realitas teologis menuntun kita mengalami kasih karunia dan belas kasihan atas dosa-dosa kita. Tanpa Kristus, pertobatan kita akan terasa hambar. Namun di dalam Kristus, pertobatan kita akan beralih dari duka cita menjadi penyembahan. Dari penyembahan menjadi sukacita di dalam Allah. Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Pertama, apakah Anda merasakan beratnya dosa-dosa Anda, pelanggaran yang tampak maupun tidak tampak yang ditimbulkan karena dosa Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda atau terhadap Tuhan terutama? Apakah Anda melihat akar permasalahan dari dosa Anda yang lebih dalam melampaui dari sekadar perilaku Anda? Bagaimana kebenaran bahwa Yesus menderita dan disalibkan bagi Anda memampukan Anda untuk sungguh-sungguh bertobat dan mengalami kasih serta belas kasihan Allah? Mari kita berdoa.